Galvaspilsētā jau gadu darbojas Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs. Tā ir iestāde, kas izveidojusies pārveidojot apmeklētāju pieņemšanas centru un pārņemot dažus pienākumus no likvidētajām izpilde direkcijām. Jaunā institūcija ir kā vidutājs starp pašvaldības iedzīvotājiem un vietvaras dažādām struktūrām. Tā uzklausa iedzīvotāju vēlmes, ierosinājumus, problēmas un nodot informāciju citām struktūrām, kas jautājumus var atrisināt. Par vairākiem desmitiem apkaimju atbild 7 koordinatori, kuru uzraudzībā ir Āgenskalna, Imantas, Teikas, Maskavas Forštates, Centra, Boldrājas un Vecmilgrāvi rajonos ietilpstošās apkaimes. Gada laikā koordinatoru skaits pieauga par 2. Jaunākais punkts atrodas Vecmilgrāvī, kur nepilnu 2 mēnešu laikā no iedzīvotājiem ir saņemti 20 dažādi jautājumi. Turpina projekta koordinators
Tas jautājumu komplekss ir bijis ļoti plašs. Biežākie jautājumi tas ir, protams, esošā iela infrastruktūra, teritorijas sakopšanas jautājumi, kas pēc ziemas ir ļoti aktuāli, man liekas, visās Rīgas apkaimēs, sociālās palīdzības jautājumi un, kas tagad ir tāda pēdējā laika aktualitāte par civilās aizsardzības jautājumiem.
Kas šajā laikā kopš jūs strādājat Vecmilgrāvī ir mainījies?
Dažas šeit teritorijas, kurām bija tādas problēmas ar sakopšanu, ir izdevies atrast tos, kuriem viņas jāsakārto. Es ceru, ka varbūt tās pašu arī šeit iedzīvotāji tā sajūta, kad pašvaldība nāk uz viņiem tuvāk.
Kopumā centrs gada laikā saņēmis 600 dažādus problēmu jautājumus, no kuriem atrisināt izdevies aptuveni 2/3. Aptaujājot rīdziniekus dažādās galvaspilsētas vietās, gan noskaidrojies, ka neviens no uzrunātājiem par jauno iestādi nezina, taču paskaidrojot, kāda ir tā loma, respondenti iestādi vērtē atzinīgi.
Man šķiet brīnišķīgi, ka cilvēkiem nav jāvērš pie kāda konkrēta departamenta, bet ir kāds, kas to izdara viņa vietā, jo, piemēram, arī es esmu saskārusies ar dažādām problēmām, gan tur, piemēram, pagalmā, ka tur ir nogāzies koks vai kaut kas tāds, kamēr tas tiek savākts un tur meklēt pie kā konkrēta vērsties, redzēm ļoti sarežģīti.
Положительно оцениваю, если будут какие-то такие центры создаваться, куда можно.
Es vērtēju pozitīvi, ja tādi centri veidosies, kur var atnākt vai piezvanīt. Piemēram, ja man kaut kur nepatīk asfalta kvalitāte uz ietves, es gribētu zināt, kur vērsties, jo meklēt internetā desmitiem dažādu dienestu ir apnicīgi. Laika vienmēr ir par maz.
Муторно. Времени всегда мало.
Это хорошо, конечно, если это
Tas, protams, ir labi, ja tā iestāde apvieno un ja var atnākt un saņemt informāciju par to, kas notiek, jo ne visi zina. Visi vienkārši ir neapmierināti, bet nekas netiek darīts, jo nezina, pie kā vērsties.
Pagaidām man nav bijis vajadzība, un es arī nezināju, ka tāda iespēja ir. Un ja būs vajadzība, tad, protams, ka izmantošu.
Iestādes darbībai aktīvi seko līdzi Rīgas apkaimju alianse. Salīdzinājumā ar izpildu direkcijām, ko pirms gada likvidēja, jaunais centrs daudz labāk ar cilvēkiem komunicē, sazinoties gan klātienē, gan telefoniski, gan arī sociālajās platformās. Tā uzskata organizācijas vadītājs Māris Jansons, vienlaikus gan norādot, ka finanšu trūkuma dēļ iestāde nevar risināt daudzus jautājumus. Tāpēc daļa iedzīvotāju ar iestādi nav apmierināti.
Kāda jēga mums runāt, jo tas netiek ņemts vērā. Un tas ir tāds spēcīgs arguments no kritiķa puses, jo galvenā jēga runāt ar koordinātoru pārliecību, ka tam ir kaut kāda jēga. Domāju, ka tieši tas būs lielākais izaicinājums nākotnē, parādīt, ka viņi spēja atrisināt arī kaut kādas tādas lielākas lietas, nevis tikai izskaidrot, kāpēc nav naudas lielākajā daļā gadījuma.
Uz naudas trūkumu un iestādes nespēju risināt vairākas problēmas, norāda arī Rīgas domas opozicionārs Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai, uzskatot, ka jaunajai iestādei ir tās pašas problēmas, kas iepriekš bija apmeklētāju pieņemšanas centram un izpilde direkcijām.
Ja ļoti labs ekskavatoristam iedod tikai labs rokas, tad, diemžēl, viņš vairāk kā grāvi ar roku izrakt nevar. Tur ir profesionāli cilvēki uzaicināti strādāt, ja, un viņam ir jāiedod šis ekskavators, lai viņš varētu pēc iespējas dziļāk un labāk rakt.
Priekš tam ir kompetences institūcijas, kuru uzdevums ir arī tīrīt, tur labot, veidot to tehnisko bāzi, tur traktoru. Priekš tam nav jāievieš paralēli budžetu paralēlām institūcijām.
Apkaimju iedzīvotāju centra direktors Raivis Knoks atzīmē, ka šogad parādījušās 2 jaunas budžeta programmas – sabiedrības integrācija – kas nodarbojas piemēram ar apkaimju iniciatīvu un latviešu valodas projektu konkursiem, un apkaimju attīstības programma, kurā paredzēts izveidot nelielus labiekārtojumus. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norāda, ka pašvaldība tām ir atvēlējusi vairāk nekā 600 000 eiro. Papildus tam vietvaras vadītājs apzinās, ka pilsētā problēmu ir daudz, taču apkaimes iedzīvotāju centram tās nav jārisina.
Viņi ir vēstneši, un viņu uzdevums arī ir tajās regulārajās tikšanās reizēs, kas ir ar mani, rādīt, kur mums ir tie pudeļu kakli, kas nestrādā, ko mums vajadzētu mainīt un uzlabot. Es varētu teikt, ka viņi ir savā ziņā no tādas manas acis un navas pilsētā.
Centra punktu skaitu pašvaldība vēlas vēl paplašināt, norādot, ka tiem būtu jābūt katrā apkaimē, kur iedzīvotāju skaits ir vismaz 20 000. Viktors Demidovs, Latvijas radio.